Audio ini direkam pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 9.37 setelah 3 kali take, 3-3 padahal 30 menitan. Akhirnya gue milih yang ini aja deh untuk di-post. Karena apa ya, setelah didengerin lagi 3 audio sebelumnya, gue agak menjorokkan, bukan menjorokkan ya, menyudutkan beberapa pihak, seolah-olah gue terlihat paling bener dan gue gak suka. Jadi ya, kita coba, semoga di take keempat ini semua nada-nadanya, semoga semua cara penyampaian gue terdengar sharing aja gitu. Emang gak mau ngajarin juga, apa juga bisa gue ajarin gitu kan. Masih membahas tentang coronavirus teman-teman ya, karena belum selesai juga kasusnya. Tapi gue mungkin lebih dari aspek psikologi kali ya, walaupun gue juga bukan lulusan psikolog, tapi maksudnya ini based on apa yang gue rasain dan semoga gak kejadian di kalian gitu. Kalau misalnya kalian lihat ibu-ibu nih, kalau misalnya ada anaknya jatuh gitu, jatuh nih, wah luka nih sebenarnya, berdarah-darah, enggak berdarah-darah sih, maksudnya luka gitu, pasti si ibu nih ya, apalagi ibu zaman sekarang, pasti bilang, enggak kok, gak sakit, gak sakit, gak sakit, kamu kuat nak, kamu kuat, kamu kuat. Bukan yang malah kayak, sakit ya, aduh iya sakit, aduh ntar lukanya bisa infeksi, kalau infeksi kamu bisa diamputasi, aduh kamu gak bisa main bola lagi. Gak gitu dong, ya kan? Gak mau dong nakutin anak-anaknya. Dan akhirnya lebih panik lagi, lebih parno lagi, dan akhirnya mungkin mereka kapok untuk main bola atau untuk jatuh gitu, kapok untuk jatuh, ya jangan sampai. Harapan orang tua kan gitu ya, harapannya adalah anak-anaknya tumbuh kuat, harapannya itu anak-anaknya gak takut untuk coba lagi walaupun kemarin jatuh misalnya, gak takut untuk menghadapi apapun ke depannya walaupun mungkin bisa kejadian lagi. Dan rasanya di momen seperti ini, di saat virus ini masih rame banget, justru support seperti itu yang I personally wah, gue manggil diri gue I lagi jijik banget. Gak, maksudnya itu yang gue butuhkan. Tadinya tuh I personally needed, tadinya mau ngomong gitu, tapi enggak, mikirnya mau Indonesia aja, tapi jadinya I doang yang bahasa Inggris, geli banget. Tapi intinya gitu, jadi kok intinya gitu? Ya, maksud gue adalah instead of sharing informasi yang belum tentu benarnya, dan misalnya kalian cuma pengen konfirmasi aja nih ke teman kalian yang tinggal di Singapura, bener gak sih berita ini, hati-hati ya kalau bisa makan ini, misalnya gitu. Kita dapet poinnya, message-nya gue paham, kalian khawatir, kalian ketakutan. Tapi coba balik ke case yang anak-anak tadi, anak itu udah jatuh, nih anak tuh lagi jatuh loh, lagi di bawah. Nih anak tuh ya, kasarnya lagi kepalanya tuh lagi ngadep aspal gitu, lagi takut, anjir nih kalau misalnya gue berdiri, ya gimana ya, gue harus respon apa ya? Kalau misalnya sekeliling gue nangis dan panik, ya gue juga bakal panik. Kalau misalnya sekeliling gue ternyata ngetawain gue, ya mungkin gue bakal, ya udahlah gitu, ini jatuh biasa. Ya gitu. Ya gue lagi gemes banget, bukan gemes banget, bukan berarti gue gak mau diperhatiin sama banyak orang di luaran sana termasuk keluarga gue. Gue seneng sekali dapat banyak kasih sayang dari teman-teman dan keluarga gue. Tapi semakin banyak ketakutan yang kalian kasih ke kita, semakin kita takut gitu. Dan padahal pemerintah di sini sudah mencoba gimana caranya biar anak-anak gak takut, biar foreigners gak takut, biar masyarakatnya gak takut. Framingnya kalau dari sisi komunikasi ya, framingnya dibuat sebagai sebaik mungkin, framingnya dibuat biar masyarakat tidak menyalahkan China, framingnya dibuat biar kita gak panik sama makanan, kita gak panik sama kondisi yang sekarang, kita gak panik untuk gak keluar rumah, kita gak panik untuk gak pakai masker, kita gak panik untuk ketemu stranger, kita gak, pokoknya gak panik sama sekali gitu loh. Tapi justru sambutan dari keluarga terdekat, teman-teman terdekat yang jujur bikin mental breakdown. Kenapa gue bisa bilang gue mental breakdown? Karena itu yang terjadi di 2 hari pertama. Di 2 break, kenapa 2 break ya? Di 2 hari pertama gue sempat jujur merasakan rasanya kayaknya itu anxious ya, ketakutan, fearness, parno, ya you name it lah. Pokoknya gue di titik tidak mau keluar rumah, gue di titik ngunci semua pintu, jendela dan segala macam. Gue nggak mau ketemu orang dulu. Gue pengen di rumah aja. Gue merasa rumah gue paling paling steril gitu. Dan padahal belum tentu juga. Gue langsung bersih-bersihin rumah. Gue nggak mau minum dari tap water yang padahal tap waternya Singapura adalah one of the best in the world katanya. Gue beli aqua yang banyak saat itu. Pokoknya berlebihan lah menurut gue. Dari semua hal yang gue lakukan di hari pertama dan hari kedua, justru gue merasa semakin sensitif sama badan gue sendiri. Gue yang gak pernah sakit, gue ngerasa tenggorokan gue kering, tenggorokan gue sakit, mata gue panas, perut gue sakit, kayaknya gue diare, suhu tubuh gue kayaknya naik dan segala macam. Yang setelah gue pikir-pikir lagi itu kayak sugesti aja deh, gara-gara gue kebanyakan baca symptomsnya coronavirus itu apa. Gue baru bisa mikir jernih bener-bener apa yang harus gue lakukan dengan case gue di sini sendiri ya. Jadi nggak ada yang bisa menentukan apa yang harus gue lakukan. Di hari kedua malam-malam gue, kalau misalnya kalian tahu lah, gue seneng kan ngobrol sama diri sendiri. Gue ngobrol sama diri gue sendiri, gue bilang ke diri gue sendiri kalau kayaknya gue nggak bisa kayak gini terus. Nabila yang percaya kalau sakit itu datangnya dari pikiran, akhirnya kena. Akhirnya merasa lemes, lemah, lesu sama letih jadi letuh ya dan lesih. Cina. Ya, pokoknya jadi lemah banget. Ya ini gara-gara pikiran gak sih gitu. Bahkan nih di hari pertama malam, di hari kedua pagi-pagi pas gue bangun, gue sampai ngomong, ini beneran ngomong, gue masih inget gue ngomong gini. Ya Allah, ini gak bener kan? Virus ini cuma mimpi gue aja kan? Semua normal aja kan? Gue masih bisa ke sekolah, gue masih bisa kerja, gue masih bisa jalan-jalan kan? Everything's gonna be alright kan? Gue gak ada apa-apa kan? Ini gak ada kan semuanya virus ini? Gue sampe ngomong gitu, demi Allah gue ngomong gitu. Saking ketakutannya. Belum lagi ngelihat mulai tuh kan DM-DM masuk. Screenshot lah di Instastory banyak orang kalau misalnya coronavirus tuh begini begitu mematikan apa segala macam, which is true, gue tahu itu semua informasinya gitu. Tapi menurut gue ya, ini menurut gue, sumpah ini menurut gue tuh di Okem, di kantor gue yang lama, gue selalu diajarin sama bos-bosnya gini, kalau lu tahu nih ada masalah, lu datang ke gue jangan sama masalahnya doang, lu malah menambah masalah di hidup gue, kata dia gitu. Lu datang bawa solusi biar gue juga tahu apa yang harus gue lakuin. Kalau misalnya lu datang sama masalah, gue juga punya masalah di hidup gue juga punya masalah sama klien gue, apakah ini bisa solving something, can we solve this problem together, belum tentu gitu. Tapi kalau misalnya lu datang udah bawa solusi, mungkin kita bisa ngomongin ini baik-baik dan akhirnya dapat solusinya. Dan itu yang kurang menurut gue dari sekian banyak orang-orang yang ngasih perhatiannya ke orang-orang di Singapura. Walaupun gue juga tahu mungkin ya solusinya apa juga gue gak ngerti gitu ya gak sih. Tapi menurut gue, ini contoh kasus lagi ya. Kayak misalnya kalian baru putus, ada yang kayak, oh sedih banget ya, iya. Emang dia tuh jahat banget ya, dia selingkuhin kamu. Oh my God, tega banget ya. Emang kamu pasti sedih banget, pasti sakit banget. Ya gimana lo gak makin nangis kan? Tapi kalau misalnya ada temen yang kayak pas putus, ya udahlah emang dia brengsek, udah. Lo kuat kok, lo bisa kok gitu. Lo pasti bisa, lo perempuan hebat lah. Enggak lah, lo gak bakal sedih-sedih, lo gak usah nangis-nangis. Lo juga bakal jadi cewek yang kuat coy gitu. Dan itu yang gue butuhin jujur, daripada sharing-sharing di WhatsApp, sharing-sharing di Instagram yang akhirnya bikin gue takut. Dan gue harus menghandle ketakutan ini sendiri loh ya. Sendiri loh gue. Gue mendingan gak baca itu semua gitu. Kecuali lu datang dengan bilang, kondisi di sana bakal baik-baik aja kok insya Allah. Berdoa aja sama Allah, pasti Allah bantuin. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu ke gue, akan gue hargai mati-matian demi Allah. Karena sense itu yang kurang ternyata. feel tenangnya itu yang hilang gitu. Gue dapet rasa ketenangan itu dari pemerintah di sini dengan message-message yang mereka kasih ya. Dan itu ya semuanya dari sisi teknikal lah dan infrastruktur gitu. Maksudnya mereka akan A, mereka akan B. Expertis ini bilang A, expertis ini bilang B. Tapi kan untuk dari sisi humanisnya gue butuh dari orang langsung kan. Dan kurang. Perhatiannya banyak. Kasihnya yang kurang. Humanismnya kurang gitu. Atau mungkin kita udah lupa sama rasa, sama humanism itu, sama being human tuh udah lupa mungkin ya manusia tuh. Mungkin gue juga kayak gitu gitu. Cuma itu yang gue pelajari, itu yang gue, apa jangan-jangan gue gitu ya gitu. Kalau ada orang sedih, apa jangan-jangan gue malah bikin dia makin sedih ya. Kalau ada orang lagi marah gitu, apa jangan-jangan dengan dia curhat ke gue dan gue timpalin, itu malah jadi dia makin berapi-api gitu ya. Padahal kan gak gitu harusnya gitu. Kan ada air, ada api, ya kan? Tapi gue selama ini belum melihat itu gitu. Belum melihat ada ya, ada orang yang secara verbal atau tulisan bilang Dear Wuhan, Dear China, Dear Singapura, everything's gonna be alright. Dunia ini mendoakanmu, atau misalnya kami di sini mendoakanmu gitu. Makanya gue sangat tersentuh begitu nonton video yang Wuhan Chayo. Menurut gue spirit kayak gitu yang perlu ada di sosial media dan di lingkungan internet gue, atau mungkin gue yang gak punya lingkungan yang sehat, gue juga gak tahu. Mungkin gue harus mencari lingkungan lain yang lebih sehat, gue gak tahu. Tapi again, menurut gue dibalik sedihnya kami, dibalik ketakutannya kami, kami tidak perlu diingatkan untuk takut gitu. Kami tidak perlu dikasih tahu untuk waspada. Karena kami setiap bangun waspada. Kami setiap bangun takut. Kami setiap jalan ke bis takut. Kami waspada. Dan nggak perlu diingetin. Orang di sini nggak pakai masker bukan berarti kita nggak peduli. Justru kita peduli karena kita tahu banyak orang yang lebih membutuhkan masker dibanding kami yang sehat. Dan itu yang disarankan pemerintah, itu yang dianjurkan pemerintah dan kita nurut. Bukan berarti gue makan masih biasa aja dan tetap jajan sana sini gue nggak jadi jaga kesehatan, nggak gitu sistemnya. Lu gak pernah tahu di luaran sana banyak orang yang buka restoran dan akhirnya bangkrut seketika gara-gara masalah ini kan. Padahal mungkin dia juga ketemu orang Cina juga gak pernah gitu. Gak ada salahnya mereka gitu. Dan ya emang susah sih ya untuk menjadi manusia yang berpikir sehat saat kondisi kayak gini. Cuma itulah yang kerasa banget sekarang ya gitu. Di samping semua ketakutan yang ada, justru banyak lingkungan yang malah bikin semakin takut dibandingkan jadi nyaman gitu loh. Kalau misalnya disangkutin jauh lebih luas lagi gitu, kayak dulu orang Muslim dianggap teroris, bahkan mungkin sampai detik ini, terutama sama orang-orang di Amerika setelah kasus 9/11 misalnya. Gue paham kok sekarang kenapa mereka sampai takut in general ketemu Muslim. Gue paham betul sekarang. Karena gue sekarang jadi takut ketemu Cina. Gue takut ketemu Cina di Singapura yang bawa-bawa koper di jalanan di hari kerja. Karena gue langsung mikir, dia bukan Singaporean, dia bukan orang lokal, dia pasti orang Cina yang mungkin udah bawa virusnya ke sini. Gue langsung mikir kayak gitu. Gue serasis itu. Ketika gue rasis gini, ditambah video-video yang men-trigger rasisnya gue gak bakal jadi manusia yang lebih baik gitu. Gak bakal nge-solve masalah ini. Gak bakal tiba-tiba virusnya hilang gitu dengan hal itu semua. Gitu sih, ya Allah, berapi-api ya gue. Tapi ya gitu, maksudnya kasus ini tuh kasus yang besar memang. Singapura adalah negara pertama dengan angka tertinggi setelah China dengan 43 orang. Apakah gue panik? Pasti. Apakah kami panik? Sangat. Buktinya pemerintah aja panik dengan naikin siaganya jadi siaga oranye, ya kan? Tapi apakah kami perlu ditakut-takutin lagi dengan berita yang kayak, ih makin mati, banyak loh yang mati, makin obatnya nggak ada loh, vaksinnya nggak ditemuin loh. Nggak membantu. Apakah kami jadi waspada dengan berita-berita kayak gitu? Enggak. Yang ada kami takut, anxiety. Anxiety kita naik, kita jadi makin takut untuk ketemu orang, mungkin takut ketemu, takut keluar, dan malah ngerugiin diri sendiri gitu. Karena pengalaman itu ya yang terjadi di minggu-minggu pertama, sekarang gue memutuskan untuk gak baca apapun sih. Selain dari berita di Singapura. Bukan berarti gue gak peduli, karena selama di Indonesia masih nol ya alhamdulillah, berarti kan keluarga gue baik-baik aja, udah gitu aja sih. Jadi kayaknya gue gak butuh informasi dari negara manapun selain dari pemerintah sini, biar gue biar rasa percaya gue sama pemerintah di sini masih tetap ada, biar rasa syukur gue untuk masih bisa hidup setiap harinya, masih bisa percaya sama pemerintah sini itu semakin besar. Biar gue yang menghandle rasisme gue ke teman-teman Cina dari China, biar gue yang menghandle rasa takut gue sendiri, biar gue yang menghandle rasa parno-nya dan paniknya ini sendiri gitu loh. Karena ternyata begitu di-share ke orang, orang nanggepinnya berbeda dari apa yang gue mau, yaitu manusiawi lah ya. Jadi untuk kesimpulannya, terlebih dari apapun itu yang udah kalian berikan kepada teman-teman kalian yang mungkin nih tinggal di negara-negara terinfeksi, pasti mereka pengen bilang terima kasih. Gue juga berterima kasih. Tapi kalau misalnya gue bisa saranin, kami di sini juga tahu kok kondisinya seperti apa, bahkan mungkin lebih tahu dari siapapun. Setiap harinya kami berinteraksi dengan orang lokal, kami dikasih tahu kejadiannya seperti ini, ada hal ini, lebih baik gini, kalau ada apa-apa kesini, kami dikasih tahu. Sama kantor, sama kampus, kami dikasih tahu. Jadi cukup menghantui dengan berita-berita yang belum tentu benar, cukup menghantui dengan ketakutan-ketakutan kalian. Gue tahu kalian takut, tapi gue lebih takut. Dan dengan sharing ketakutan itu tidak menjadi lebih nyaman buat gue, atau mungkin buat kebanyakan orang. Yang kami butuh mungkin lebih ke support, kalau dan yakinkan kami kalau everything's going to be alright. Itu aja. Thank you for listening.